sound is.
Ημερολόγιο μάχης. Ένα podcast του Win Cancer με ιστορίες ανθρώπων που αντιμετώπισαν τον καρκίνο.
Είμαι η Πίστη Κρυσταλίδου και μαζί ξεφυλίζουμε τις σελίδες του ημερολογίου μάχης του Win Cancer. Την 40η σελίδα μας γράφει η Ιωάννα Καραβάνα, δικηγόρος και πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας. Η Ιωάννα είναι ένας άνθρωπος αγκαλιά, σου ανοίγει τα χέρια και σου λέει «Είμαι εδώ όταν χρειαστείς». Μετά σου χαμογελάει και ξέρεις πως το εννοεί. Καλώς ήρθες, Ιωάννα.
Καλώς σας βρίσκω, αγαπημένη Πίστη, και θα μου επιτρέψεις τον ενικό και να πω όχι καθόλου τυπικά, γιατί γνωριζόμαστε, δεν είναι καθόλου τυπικό αυτό που θα πω, και η Πίστη είναι μια αγκαλιά και ένα χαμόγελο.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εννοείται ότι θα μιλήσουμε στον ενικό, δεν το συζητάω αυτό το podcast, είναι μαζί σου, το περίμενα πώς και πώς. Και θέλω να προσθέσω κάτι άλλο έτσι στα χαρακτηριστικά σου που έχω εντοπίσει. Είναι αυτή, ρε παιδί μου, η έννοια που έχεις στους ανθρώπους, δηλαδή φαίνεται από το βλέμμα σου και καταφέρνεις, όχι να είσαι εκεί για να σηκώσεις κάποιον που έπεσε, είσαι εκεί για να μην τον αφήσεις να πέσει. Αυτό μου λες πως το κάνεις. Δηλαδή νομίζω ότι είναι εξαντλητικό να έχεις στο μυαλό σου τις ανάγκες των άλλων. Μου λες πως το κάνεις.
Είναι... Να μην το έτσι αγιοποιήσουμε όλο αυτό το πράγμα. Είναι δική μου ανάγκη πρώτα απ' όλα να το κάνω και είναι και ένας τρόπος που σκεπάζω, δεν το φροντίζω ακριβώς, το σκεπάζω και το δικό μου τραύμα που έχω ως άνθρωπος που πέρασε, περνάει από αυτή τη ζωή και αντιμετωπίζει διάφορες δυσκολίες. Μια από τις μεγαλύτερες ήταν και ο καρκίνος, η συνάντησή μου με την αρρώστια αυτή. Και είναι πολύ συγκεκριμένος και ο λόγος, επειδή το πέρασα αρκετά μόνη εγώ όλο αυτό το πράγμα, ειλικρινά δεν θα ήθελα καθόλου να το περάσει, να το περνάνε και οι άλλοι άνθρωποι γύρω μας έτσι, οπότε κάπως αυτόματα γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολο, Πίστη, το ξέρεις, γιατί είσαι στο χώρο αυτό και συνεχίζεις τον αγώνα του Δημήτρη που φτύχησα να τον γνωρίσω πριν μερικά χρόνια. Δεν είναι εύκολος ο αγώνας αυτός ο καθημερινός. Έχει πάρα πολλές δυσκολίες, έχει και πάρα πολύ κούραση και έχει και κάψιμο. Δηλαδή αυτό το burnout που λέμε υπάρχει.
Ναι.
Αλλά δεν το σκέφτεσαι. Δηλαδή μέχρι να καείς δεν το σκέφτεσαι. Μετά καίγεσαι, τσουρουφλίζεσαι, απομακρύνεσαι λίγο, φροντίζεσαι και ξαναγυρνάς πίσω. Έτσι ήμουν πάντα όμως.
Αυτό ήθελα να πω. Περίμενα να ολοκληρώσει τη φράση και να πω ότι ναι, γι' αυτό είμαστε άλλωστε σήμερα εδώ να μιλήσουμε για όλη αυτή την ιστορία με τον καρκίνο και για την κοινωνία των πολιτών που είσαι ενεργό μέλος της. Αλλά εσύ αυτό το έκανες έτσι κι αλλιώς από μικρή ηλικία. Δεν είναι ότι έπρεπε να σου συμβεί ο καρκίνος για να το κάνεις.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το είχα από πολύ νεαρή ηλικία. Υπήρχαν δρόμοι που έψαχνα να βρω και να βοηθάω πάντα παράλληλα με οτιδήποτε άλλο έκανα. Απλώς από το 14 και μετά έγινε λόγος να ζω. Μπορεί να ακούγεται έτσι πολύ βαρύγδουπο όλο αυτό έτσι και ξέρω ότι δεν ξέρω πώς ακούγεται, αλλά πραγματικά είναι νοηματοδότηση της ζωής μου πια όλο αυτό που συμβαίνει.
Αυτό λοιπόν βρήκες τον προορισμό σου, έτσι.
Είπα να κάνω κάτι με όλο αυτό το άσχημο που πέρασα, να μην πάει χαμένο όλο αυτό που πέρασα, ο πόνος που περνάν όλοι έτσι, η αγωνία, ο φόβος, όλα αυτά που αντιμετώπισε, τα στερεοτυπικά, τα περίεργα, τα κλισέ, ο ίκτος, όλα αυτά τα άσχημα που συνοδεύουν την ασθένεια του καρκίνου. Ναι, όλα αυτά ήταν λόγοι. Και εξακολουθούν και υπάρχουν και σήμερα, έτσι, γι' αυτό είμαι ακόμα εδώ.
Εσύ λοιπόν επιλέγεις να παραμείνεις στη μάχη ενεργά. Εφαλτήριό σου είναι ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Λάρισας, είσαι όμως μέλος και σε άλλους φορείς που ασχολούνται με τον καρκίνο.
Μπορεί... Ναι, στην Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, να το λέμε και αυτό, που δημιουργήθηκε το 2017 και είμαι εξ αρχής, είμαστε σαν σύλλογος και από τα ιδρυτικά μέλη και συμμετέχω στο Διοικητικό Συμβούλιο, είναι η τρίτη μου θητεία και στην Ομοσπονδία.
Τι μπορούν να προσφέρουν, Ιωάννα μου, οι συλλογικοί φορείς και τα σωματεία και η Ομοσπονδία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, οι σύλλογοι αυτοί, οι φορείς, τι μπορούν να προσφέρουν?
Πείστε, νομίζω ότι οι σύλλογοι ασθενών ειδικότερα αποδεικνύεται τα τελευταία χρόνια ότι είναι μοχλή πίεσης, πραγματικά άσκησης πίεσης προς κάθε κέντρο λήψης αποφάσεων σχετικών με την υγεία, την ασθένεια και όλα αυτά, και προσφέρουν σε αυτό τον αγώνα κάτι που δεν μπορεί να το προσφέρει κανένας άλλος. Δηλαδή κανένας άλλος δεν μπορεί να μιλήσει για μας καλύτερα από ότι εμείς οι ίδιοι που το έχουμε περάσει. Μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά και σίγουρα δεν είναι ούτε αυτό εύκολο. Δηλαδή υπάρχει ένας αγώνας να ακουστείς. Η φωνή του ασθενή που κάνει χημειοθεραπεία δεν θα φτάσει ποτέ ψηλά από μόνη της. Άρα κάποιες συλλογικότητες, κάποιοι φορείς πρέπει που ξέρουν τι συμβαίνει και το ξέρουν από πρώτο χέρι, αυτή τη φωνή να τη μεγαλώσουν και να τη φτάσουν εκεί που πρέπει. Και αυτό δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος εκτός από εμάς.
Σωστά, γιατί δεν μπορείς να λαμβάνεις αποφάσεις για κάποιους ανθρώπους χωρίς να λαμβάνεις τη γνώμη τους ή χωρίς να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων, ειδικά όταν πρόκειται για ασθενείς και όχι μόνο για ασθενείς του καρκίνου, αλλά κυρίως τους ασθενείς που πρέπει να αντιμετωπίσουν τον καρκίνο. Και αφού περιέγραψες έτσι ωραία το τι μπορούν να προσφέρουν αυτοί οι σύλλογοι, πες μας τώρα και τα τρωτά του σημεία. Αυτή τη στιγμή οι σύλλογοι στην Ελλάδα, έτσι όπως τους παρακολουθείς, συνεργάζεσαι, τι τρωτά σημεία έχουν, τι θα μπορούσαμε να αλλάξουμε?
Νομίζω ότι κάποιες δυσκολίες που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι όλοι οι σύλλογοι ασθενών, αυτή τη στιγμή νομίζω είμαστε 49 στην Ομοσπονδία, μιλάω για τους δικούς μας συλλόγους των ασθενών με καρκίνο, δεν είμαστε όλοι μιας ταχύτητας. Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες δυνατότητες. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Mm-hmm. Από πάρα πολλές απόψεις και στελέχωσης και πραγμάτων που μπορούν να κάνουν και υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Άρα στην ουσία είμαστε ανομοιογενείς οργανώσεις που όμως μας ενώνει κοινός σκοπός και στόχος. Mm. Έχει και τις δυσκολίες του λοιπόν όλο αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι η Ομοσπονδία ακριβώς αυτό κάνει. Δηλαδή προσπαθεί να βοηθήσει να βρούμε και μια κοινή περπατησιά. Κάποιοι λίγο να φθηνάρουν, κάποιοι λίγο να επιταχύνουν για να μπορέσουμε να συμβαδίσουμε και να πάμε ενωμένοι και όλοι μαζί προς την ίδια κατεύθυνση. Υπάρχουν δυσκολίες. Υπάρχουν δυσκολίες γιατί ακόμα και σκέψου χτίστε, όσο πιο μικρό είναι το μέρος, τόσο πιο λίγοι είναι οι άνθρωποι που τολμούν να βγουν δημόσια και να πούνε ότι έχουν ασθενήσει. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε ακόμα πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας όπου ενώ υπάρχουν ασθενείς, δεν υπάρχουν σύλλογοι ασθενών. Αυτό είναι τεράστιο θέμα.
Άρα επιβεβαιώνεις και εσύ αυτό που λέω και εγώ συνέχεια, ότι ναι, ζούμε στο 2024, αλλά δυστυχώς ο καρκίνος ακόμα στιγματίζει, ειδικά όπως αναφέρεις και εσύ, σε μικρές κοινωνίες, ακόμα οι άνθρωποι δεν μπορούν να βγουν δημόσια, όλοι μάλλον, δεν μπορούν όλοι να βγουν δημόσια και να πούν ότι έχω νόσησα, εγώ έχω καρκίνο. Και το επιβεβαιώνεις έτσι. Είναι,
απολύτως. Και υπάρχει και κόστος, να το πούμε όμως, γιατί λέμε αλήθειες έτσι. Ναι. Δηλαδή εγώ το καταλαβαίνω και αυτό.
Ναι.
Και αν η πόλη που ζω, δραστηριοποιούμε, γεννήθηκα, δεν είναι μια μικρή πόλη έτσι. Και εγώ αποφάσισα να μιλήσω γι' αυτό, να το δημοσιοποιήσω από την πρώτη στιγμή της διάγνωσης. Δεν σημαίνει ότι δεν πλήρωσα το κόστος σε πάρα πολλά επίπεδα. Απλώς εγώ μπόρεσα και το σήκωσα. Είχα και λίγο άγνοια από κινδύνου, έτσι, τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό στο μέλλον για μένα. Κάποιοι άνθρωποι ίσως είναι πιο σόφρονες, το βάζω σε πολλά εισαγωγικά αυτό, και το κρύβουν, αλλά η λύση δεν είναι στο να κρύβεσαι. Δηλαδή δεν πετυχαίνεις τίποτα όταν δεν μιλάς για αυτό που συμβαίνει.
Καταρχάς, το πρόβλημα δεν είναι στον ασθενή, είναι στην κοινωνία μας και στα δομικά της χαρακτηριστικά. Θα έπρεπε πια να έχουμε κατανοήσει ότι καταρχάς ο καρκίνος δεν είναι μια κολλητική ασθένεια. Θα έπρεπε να έχουμε κατανοήσει ότι το βλέμμα μας δεν πρέπει να είναι με ίκτο, λύπηση και καταδικαστικό όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο χωρίς μαλλιά, χωρίς ματόκλαδα, χωρίς φρύδια και καταλαβαίνουμε ότι έχει νοσήσει. Θα πρέπει να έχουμε, πώς να το πω, ενσυναίσθηση, να μπορούμε να σταθούμε και με το βλέμμα μας απλά δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Ναι, δεν είναι, το βάρος πρέπει να πέσει στην κοινωνία και όχι στους ασθενείς.
Είναι, ναι. Όμως η κοινωνία πείθει, κοίτα, κρίνω από τον εαυτό μου, και εγώ πριν ασθενήσω δεν είχα κοιτάξει σε αυτή τη γωνιά των ανθρώπων, σε αυτή την κοινότητα μέσα στην κοινωνία. Δηλαδή πραγματικά ενώ υπάρχει, βλέπεις, ενημέρωση, γίνονται πράγματα, δράσεις, βάφουμε ροζ τα πάντα, ειδικά τώρα τον Νοέμβρη γίνεται η Ελλάδα όλη ροζ, ο κόσμος όλος γίνεται ροζ. Παρ' όλα αυτά μετά όταν φεύγει ο μήνας και σβήνουν τα φώτα, τι συμβαίνει, τι γίνεται, πού είμαστε, δεν ξέρω, είναι δύσκολο.
Ναι, είμαστε λίγα βηματάκια πιο μπροστά, αλλά πρέπει να κάνουμε πολλά ακόμα και κυρίως άλματα.
Άλματα, όλοι μας. Και οι ασθενείς. Βάζω και τους ασθενείς πάντα βέβαια, μέσα ως μερίδιο ευθύνης για οτιδήποτε γίνεται ή δεν γίνεται.
Ιωάννα μου, εσύ έχεις, είπαμε, το ερμητήριο σου στη Λάρισα, αλλά από τη Λάρισα μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο?
Από τη Λάρισα, αν μπορώ να αλλάξω τον κόσμο, νομίζω ότι μια αλλαγή, κάθε αλλαγή, που όταν την ξεκινάς δεν ξέρεις αν θα είναι μικρή ή μεγάλη, πάντως υπάρχει κάτι που θέλεις να τα αλλάξεις, έτσι. Mm-hmm. Κάτι που δεν βολεύεσαι μέσα σε όλο αυτό, από πού μπορείς να αρχίσεις. Το λέω πάρα πολλές φορές στους φίλους μου, ότι αρχίζω από το σπίτι μου. Δηλαδή αν μπορέσω να αλλάξω τη σκέψη και τη ματιά του παιδιού μου αν έχω, του συντρόφου μου αν έχω, της μαμάς μου, του μπαμπά μου, των αδερφών μου. Και από εκεί αν μπορώ μετά σιγά σιγά να αλλάξω και το γείτονά μου και τη γειτόνισά μου. Και μετά να αλλάξω και τους φίλους παραπέρα που μπορεί να έχω, που μπορεί να είναι οι συνεργάτες στη δουλειά ή οι συμμαθητές στο σχολείο, όταν μιλάμε για πιο μικρές ηλικίες. Αυτό, αν το σκεφτείς, είναι κύκλοι που ανοίγουν.
Και κατακτήσεις.
Κατακτήσεις. Ναι, ναι. Και αυτοί οι κύκλοι, ο ένας με τον άλλον, ξέρεις, μεταδίδεται αυτό που πρέπει να γίνει, αυτό που αλλάζει. Άρα, νομίζω, μπορείς να αλλάξεις τα πάντα. Δεν μπορείς να αλλάξεις τίποτα όταν δεν κάνεις τίποτα.
Σε να πετάς ένα βότσαλο στη λίμνη και αυτό κάνει τους κύκλους, τους ομόκεντρους.
Ακριβώς αυτό.
Στον ποινίο λοιπόν το βότσαλο και ελπίζουμε να φτάσει ως τη θάλασσα.
Να το πετάξουμε κοντά που έχουμε τη θάλασσα και δεν το ξέρουν πάρα πολύ, γιατί ακούνε Θεσσαλία και το μυαλό τους πηγαίνει μόνο στον κάμπο. Λοιπόν, ας το πετάξουμε στο Αιγαίο που είναι δίπλα μας στα 40 λεπτά. Λοιπόν, και θα πείσουμε να απλωθεί παντού.
Παντού. Κάτι ανέφερες πολύ λίγο στην άγνοια κινδύνου, στο να βγεις να μιλήσεις για τον καρκίνο σε μια μικρή κοινωνία. Όχι και τόσο μικρή, αλλά μικρή κοινωνία και η Λάρισα. Ναι. Εσύ είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και έπρεπε να αντιμετωπίσεις και τον καρκίνο. Για μίλησέ μας λίγο γι' αυτό.
Αυτό επίσης ένα μεγάλο άγνωστο κεφάλαιο μέχρι τη στιγμή που νόσησα. Δεν ήξερα τι συμβαίνει. Το κατάλαβα όταν αρρώστησα τι θα πει πραγματικά να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, που σημαίνει ότι ό,τι δουλειά και να κάνεις. Εγώ είχα ένα γραφείο, ας πούμε, που δούλευα και δουλεύω μόνη μου. Άρα βάζω το κλειδί μου κάθε μέρα το πρωί, φεύγω το μεσημέρι, ξαναγυρνάω το απόγευμα και επιστρέφω το βράδυ σπίτι. Τι γίνεται λοιπόν όταν δεν υπάρχει κάποιος που να κάνει αυτό για σένα? Στην ουσία κλείνεις, πας σε ένα νοσοκομείο και περνάς όλο αυτό που περνάς και μένεις χωρίς εισόδημα. Στην ουσία, έτσι. Το ίδιο μπορούμε να σκεφτούμε έναν μανάδι που έχει ένα μανάδικο στη γειτονιά και το δουλεύει μόνος του. Αν αρρωστήσει αυτός, τι θα κάνει? Ποιος θα δουλέψει? Ποιος θα κάνει όλη αυτή τη δουλειά? Δεν μπορεί να πάρει υπάλληλο. Ποιος θα κάνει τη δουλειά όλη αυτή? Άρα νομίζω ότι τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε ελεύθερος επαγγελματίας τυχαίνει να νοσήσει από καρκίνο είναι σχεδόν, να μην πω ανυπέρβλητα, γιατί με κάποιους τρόπους τα παλεύουμε όλοι, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολα από το αν αντιμετωπίσει το ίδιο, για παράδειγμα, ένα δημόσιο υπάλληλο.
Ναι.
Που ξέρει ότι ακόμα και αν δεν πάει στη δουλειά του και θα πάει την αναρωτική του άδεια, ο μισθός του δεν θα σταματήσει να μπαίνει στην τράπεζα.
Ναι.
Και θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες, τις βασικές ανάγκες. Είναι τεράστιο το θέμα των ελευθέρων επαγγελματιών και ακόμα και σε πράγματα, ας πούμε, πολύ απλά υπάρχει και μια διαφορετική μεταχείριση. Δηλαδή υπάρχει μια εγκύκλωση που βγαίνει κάθε χρόνο που αφορά, ας πούμε, το φόρο που πληρώνουμε. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, ένας δημόσιος υπάλληλος μπορεί να έχει μια έκπτωση στο φόρο που πληρώνει ανάλογα. Αυτό ορίζεται κάθε φορά. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας δεν το δικαιούται.
Ναι.
Και λες γιατί? Γιατί όλο αυτό, γιατί υπάρχει μια διαφορετική άνηση για μένα μεταχείριση όσον αφορά ειδικά τους ελεύθερους επαγγελματίες, και είναι ένα θέμα που το συζητάμε πάρα πολύ και στην Ομοσπονδία αυτό το πράγμα. Ελπίζω ότι γίνονται κινήσεις και θα βρεθούν, φαντάζομαι, ελπίζω, οι τρόποι και τα εργαλεία να μπορέσουμε να καλύψουμε ένα κομμάτι και από αυτό το κόσμο που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Βέβαια, και είναι μεγάλο κενό και είναι μεγάλη ανισότητα, όπως ακριβώς τα ανέφερες. Να πάμε σε μια ακόμα ανισότητα.
Ναι.
Γυναίκα και καρκίνος.
Ναι.
Καταρχάς να πούμε ότι τα περισσότερα φάρμακα φτιάχνονται για άντρες, δεν εννοώ τις χημειοθεραπείες. Ας ξεκινήσουμε από αυτή την ανισότητα. Αλλά όχι, θέλω να μου πεις ακριβώς όπως το καταλαβαίνεις εσύ, όπως το βίωσες εσύ, γυναίκα και καρκίνος, σε μια μικρή πόλη, επαρχιακή. Όχι μικρή, σε μια επαρχιακή πόλη.
Να ξεκινήσουμε από το ότι η γυναίκα συνήθως θα εκτεθεί σε οποιαδήποτε διάκριση πολύ πιο εύκολα από έναν άντρα, για τον εξής απλούστατο λόγο. Οι γυναίκες είμαστε πιο εύκολες στο να μιλήσουμε σε σχέση με τους άντρες. Συνήθως λοιπόν ο άντρας δεν θα το πει. Και επίσης η διαφορά της εικόνας μιας γυναίκας με του άντρα είναι τρομακτικά διαφορετική. Δηλαδή είναι συνηθισμένο να βλέπουμε άντρες, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έτσι, να ξυρίζουν τα κεφάλια τους και είναι μόδα. Αλλά μια γυναίκα χωρίς μαλλιά, φρύδια, ματόκλαδα είναι ένα alien στα μάτια ακόμα των περισσότερων. Και αυτό και δεν βλέπουμε να κυκλοφορούν χωρίς περούκα, μαντήλια και ένα σωρό αξεσουάρ οι γυναίκες, γιατί δεν τολμάμε να πούμε. Παρ' όλα αυτά το λέμε. Άρα από τη στιγμή που το λες, παραδέχεσαι την ασθένεια και την ευαλωτότητά σου, σημαίνει ότι είσαι και πιο εύκολο θύμα να προσβληθείς σε οποιοδήποτε επίπεδο της προσωπικότητάς σου. Αυτά περιλαμβάνουν πάρα πολλά κομμάτια, έτσι. Είτε αυτό είναι η επαγγελματική σου ζωή, είτε αυτό είναι η προσωπική σου ζωή, κοινωνική, τα πάντα. Είναι δύσκολο, είναι πιο δύσκολο από τη μία. Απ' την άλλη, επειδή όταν μιλάς σου δίνει τη ευκαιρία και το να βρεις και έναν άλλον που έχει περάσει το ίδιο, μια άλλη γυναίκα, είμαστε και τυχερές από αυτή τη μεριά. Γιατί το μοιραζόμαστε και παίρνουμε και την υποστήριξη από έναν άνθρωπο που μας καταλαβαίνει και έχει περάσει το ίδιο. Γενικά δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Το έζησα ως καρκινοπαθής, ως γυναίκα, ως ελεύθερη επαγγελματία, ταυτόχρονα μητέρα, μονογονιός, με ένα παιδί που μόλις είχε περάσει το πανεπιστήμιο και είχε φύγει. Δηλαδή, νομίζω ήταν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, το οποίο άφησε σημάδια, έτσι, πέρα από την ασθένεια. Άφησε πληγές, δημιούργησε πληγές και τραύματα την πορεία του. Δεν είναι εύκολη υπόθεση.
Δεν είναι. Τι δεν θα ξεχάσεις ποτέ από τη μάχη σου?
Υπάρχουν αρκετά πράγματα που και να ήθελα, νομίζω, για κάποιο λόγο τα θυμάμαι. Που κάποια είναι ευχάριστα, κάποια μου αφήνουν μια γλυκιά γεύση, κάποια μια πικρή. Δεν μπορώ να ξεχάσω σίγουρα τις νύχτες που καθόμουν μόνη μου στο καναπέ μου και κοιτούσα το ταβάνι και έλεγα θα ξημερώσει ή θα πεθάνω, δεν θα προλάβω το ξημέρωμα. Μου είναι πολύ έντονο αυτό σαν μνήμη, έτσι, δεν μπορώ να το σβήσω. Είναι από τα πράγματα που είναι ζωντανά σαν να συνέβησαν χτες. Θυμάμαι σίγουρα τους ανθρώπους που με εγκατέλειψαν εκείνο το διάστημα, γιατί φοβήθηκαν, γιατί δεν άντεχαν για οποιοδήποτε λόγο να αντιμετωπίσουν εμένα ως ασθενή, αλλά και τους ανθρώπους που ήρθαν κοντά μου και δεν το περίμενα. Και ήταν φοβερή αγκαλιά τους και η ζεστασιά και η αγάπη τους και το δώρο της παρουσίας τους που μου χάρισαν. Νομίζω επίσης δεν ξεχάσω το ότι είχα μονίμως, αυτό μου έμεινε όμως από τότε, μία βιασύνη. Γενικώς βιαζόμουν. Βιαζόμουν να γίνουν όλα. Έπρεπε να γίνουν όλα, αν είναι δυνατόν, χτες. Είχα την αίσθηση να τελειώνουμε, να πάμε παρακάτω. Δεν ήξερα ποιο είναι το παρακάτω και φοβόμουν ποιο είναι το παρακάτω. Αλλά ό,τι και να ήταν, ήθελα να τελειώνουμε. Αυτό, τη βιασύνη μου, νομίζω. Και μετά από πάρα πολλά χρόνια ψυχοθεραπείας, φτάνω πια να πω σήμερα, το 2024, ότι αυτό τελικά που θέλω να κρατώ και προσπαθώ συνειδητά να το κρατώ στο μυαλό μου, ότι πρέπει να το θυμάμαι αυτό το πράγμα που έγινε, είναι ο τρόπος που το σώμα μου και η ψυχή μου και η καρδιά μου και το μυαλό μου όλα στάθηκαν και αντιμετώπισαν αυτή την ασθένεια. Και πρέπει, λέω, πρέπει Ιωάννα να είσαι περήφανη και πρέπει να ευγνωμονείς και να αγαπάς αυτό το σώμα που άντεξε και πάλεψε και αυτό το μυαλό που σε κράτησε και αυτή την ψυχή που σε σήκωνε ή που λύγιζε κιόλας, έτσι. Δηλαδή αυτό είναι ένα κομμάτι που όμως προσπαθώ συνειδητά να το κάνω. Όλοι οι άνθρωποι που νοσούμε συνήθως έχουμε και προηγούμενα τραύματα που δεν έχουμε φροντίζει.
Διαχειριστεί, ναι.
Δεν έχουμε διαχειριστεί και όλα αυτά έρχονται και σε βρίσκουν πολύ πιο έντονα όταν αρρωστήσεις. Και ας πούμε ότι είναι και, και ένας τρόπος να μάθουμε να αγαπάμε και τον εαυτό μας. Εγώ νομίζω έμαθα να με αγαπάω μέσα από τη μάχη μου και αυτό θέλω να το θυμάμαι.
Ωραίο είναι αυτό που είπες, Ιωάννα μου. Αν γυρνούσες τη μέρα της διάγνωσής σου, εκείνη τη μέρα που σου το ανακοίνωσαν, τι ναι. θα σου έλεγες μετά από όλο αυτό που πέρασες?
Είναι, νομίζω το είπα και πριν. Όταν μου το ανακοίνωσε ο γιατρός μου ότι τώρα μου το είπε ως CA καρκίνου, CA μαστού μου είπε ότι έχω και εγώ δεν κατάλαβα τι ήταν αυτό και νομίζω ότι είχα κάτι με το ασβέστιο, γιατί εκεί έφτανε τις γνώσεις μου από το σχολείο, τέλος πάντων, με αυτό το CA που μου είπε. Λοιπόν, και μετά μου είπε έχετε καρκίνο και αυτό και έφυγε, ένιωσε αυτό το πράγμα του σεισμού, έτσι, λίγο κάτι κουνιέται κάτω από την καρέκλα που κάθομαι. Αλλά η αίσθηση που είχα και αυτό που έκανα ήταν να πω στο γιατρό μου τότε, okay, πάμε, ξεκινάμε, δεν χρειάζονται πολλές κουβέντες, πάμε να τελειώνουμε. Νομίζω και σήμερα, αυτό νομίζω ότι ήταν το πιο σημαντικό που με ακολούθησε. Πάμε να τελειώνουμε, δεν θα άλλαζα τίποτα σε αυτό. Δεν είχα την πολυτέλεια πίστη, ούτε να κάτσω, να το σκεφτώ, να ζητήσω βοήθεια. Ήμουνα εγώ, ήμουνα μόνη, είχα δύο μεγάλους γονείς ηλικιωμένους, είχα ένα παιδί που μόλις είχε άνοιξει τα φτερά του και είχε φύγει και ήμουνα αυτό, πρέπει να τελειώσουμε αυτό. Πάμε, βήμα να φεύγουν. Μακάρι τώρα που ξέρω ότι πέρασα και δεν ήταν και τόσο εύκολο όλο αυτό το ταξίδι, να έχω και τώρα ξανά χρειαστεί το ίδιο, να πω στον εαυτό μου, πάμε να τελειώνουμε, να το περάσουμε και αυτό. Αυτό θα, ξανά το ίδιο θα έλεγα.
Πώς είναι η μέρα πριν τον επανέλεγχο?
Πριν από τον επανέλεγχο, είναι, παλιά ήταν χειρότερα. Όσο περνάνε τα χρόνια, δεν σταματάει, ο φόβος δεν φεύγει. Δηλαδή μπορεί να είναι μια χαρά, 365 μέρες το χρόνο, και όταν θα φτάνουν οι μέρες, σε πιάνει. Μα λίγο το στομάχι, μα λίγο κάτι, λίγο ένας εκνευρισμός, είναι ένα άγχος μασκαρεμένο, έτσι. Υπάρχει. Δεν νομίζω μετά από τόσα χρόνια να έκανα ποτέ έναν επανέλεγχο και να ήμουν μέσα στη χαρά, ας πούμε, τι ωραία πάω να κάνω τον επανέλεγχο μου. Όχι, κάθε φορά υπάρχει ένα άγχος που απλώς προσπαθείς κάπως να το διαχειριστείς και το οποίο δεν κρατάει όμως πολύ, δηλαδή δεν με πιάνει τουλάχιστον πια όπως παλιότερα, πολύ καιρό πριν. Φτάνει τις τελευταίες μέρες, μια-δυο μέρες εκεί, ναι, και μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα. Κρατάει τόσο και μετά επανέρχομαι στην καθημερινότητα και το ξεχνάω τελείως.
Τι δεν λέει ο ασθενής το φροντιστή του ή τα λέει
Εξαρτάται.
Όλα? Τα λέει
Εξαρτάται.
Όλα.
Εξαρτάται και από τον ασθενή και από τη σχέση που μπορεί να έχει με το φροντιστή του και εξαρτάται και από το φροντιστή ποιος είναι και τι μπορεί να αντέχει και εκείνος. Νομίζω σε αυτά τα χρόνια είδα πολλά και διαφορετικά να λέγονται ή να μην λέγονται από τον έναν στον άλλον, αφορά και τους δύο. Δεν είναι μόνο τι λέει και τι δεν λέει ο ασθενής, είναι τι λέει και τι δεν λέει και ο φροντιστής. Είναι περίεργη αυτή η ασθένεια και αυτός ο φόβος θανάτου που κρύβει, που φέρνει πάντα μαζί και που δεν είμαστε έτοιμοι να τον αντιμετωπίσουμε, γιατί γενικώς από τη ζωή μας και από τον πολιτισμό μας την έχουμε βγάλει την έννοια του θανάτου. Δηλαδή, παλιά ζούσαμε με παππούδες, γιαγιάδες μες στο σπίτι, βλέπαμε, υπήρχε η φθορά, η ασθένεια ήταν κοντά μας, τη βλέπαμε, το χρόνο που περνούσε και έγραφε. Με τις απώλειες τώρα δεν το βλέπεις, δηλαδή δεν το βλέπεις καν στο ζωικό μας σύλλογο, δεν ζούμε, ζούμε μέσα στις διαμερίσματα. Δεν βλέπουμε καν τις εποχές να αλλάζουν, τα τέτοια να ρίχνουν φύλλα. Άρα είναι δύσκολο. Νομίζω ότι εγώ αυτό που δεν, να μιλήσω για μένα, γιατί μόνο για μένα μπορώ να πω σε αυτό και να είμαι σίγουρη, αυτό που δεν ομολογούσα, που δεν είχα φροντιστεί, αλλά είχα κάποιους ανθρώπους που ήταν πολύ κοντά μου κάποια στιγμή, την κολλητή μου φίλη, ας πούμε, δεν ομολόγησα πόσο πολύ φοβόμουν ότι θα πεθάνω. Αυτό. εννοείται ούτε στο παιδί μου, ούτε σε κανέναν, έτσι, τους πολύ κοντινούς μου ανθρώπους. Ήταν ένας φόβος που τα τελευταία χρόνια, νομίζω, τον αποδέχτηκα και νομίζω ότι, εντάξει, είναι και ο μεγαλύτερος φόβος του ανθρώπου. Αυτό δεν μπορούσα να το μοιραστώ. Δεν μπορούσα.
Ναι. Είναι όμως αυτό, είναι κάτι δυναμικό, όπως ακριβώς το είπες, έχει να κάνει με τον ίδιο τον ασθενή και τον φροντιστή και τη σχέση μεταξύ τους. Άρα είναι εντελώς προσωπικό και αλλάζει, εννοείται, για τον καθένα. Υπάρχουν λέξεις που χρησιμοποιούμε για τον καρκίνο και σε ενοχλούν?
Πολλές. Όλες οι λέξεις που χρησιμοποιούμε, ας πούμε, αντί της λέξης καρκίνος.
Ναι.
Αυτό το επάρατη και χτυκιό και δεν ξέρω τι άλλο. Αυτά με ενοχλούν πάρα πολύ. Δηλαδή θεωρούσα ότι με τα χρόνια θα μου περνούσε. Δεν μου περνάει όμως, δηλαδή γίνεται όλο και χειρότερο. Δεν μπορώ να το δεχτώ, γιατί αυτό το επάρατος ή επάρατος, ας πούμε, η άνηση μάχη με τον καρκίνο, αυτά τα πολύ φοβερά και με γλούπο, έτσι, κάνουν κρότο τα παιδιά μου που ακούγονται, είναι πάρα πολύ ενοχλητικά. Όχι για μένα μόνο, για όλους μας είναι ενοχλητικά. Και γιατί στο κάτω-κάτω, αν είναι πάρα τι νόσους που έχουμε, άρα και εμείς είμαστε καταραμένοι, λέω εγώ τώρα. Δηλαδή είναι πολύ λάθος.
Είναι καταδικαστική, ειδικά αυτή η λέξη.
Είναι πολύ
πια
παρσιωμένη.
Είναι άστοχη.
Είναι άστοχη.
Νομίζω
αυτό είναι.
Και δυστυχώς,
πιο πολύ που
χρησιμοποιείται στο δημόσιο λόγο από ανθρώπους που θα έπρεπε να ξέρουν. Δηλαδή από δημοσιογράφους, πολιτικούς, από. Και καθόμαστε και γράφουμε ανακρίβειες, γιατί είναι ανακρίβεια.
Δυστυχώς, και έχουν βγει και αποφάσεις δικαστικές, έτσι, όπου έχουν καταδικαστεί μέσα μαζικής επικοινωνίας για τη χρήση ακριβώς της λέξης αυτής. Αλλά ακόμα και αυτό το αγνοούν πάρα πολύ στο χώρο.
Ναι, γιατί το είναι επιδερμικό και είναι η είδηση, ας πούμε, το να έχει φύγει ένας άνθρωπος
από αυτή
την νόσο, που κάπως κάνει λίγο παραπάνω νούμερα και το θέλουν να βάλουν.
Πουλάει. Πουλάει καλύτερα, πουλάει. Πουλάμε γενικώς. Ως καρκίνος είναι. Νιώθω ότι υπάρχει και μια εκμετάλλευση σε αυτό το κομμάτι.
Υπάρχει.
Έτσι, λοιπόν, το οποίο και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ ενοχλητικό, γιατί σημαίνει ότι δεν με θεωρείς ίσως σου. Έτσι, με εκμεταλλεύεσαι για να πουλήσεις κάτι, είτε είναι πόνος αυτό, είτε είναι πρόβλημα, είτε είναι οτιδήποτε. Λείπει η ισοτιμία στη σχέση, όταν μας μεταχειρίζονται πάρα πολλοί άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο. Είναι πολύ εύκολο να ξύσεις το συναίσθημα του κόσμου, έτσι.
Ναι, βέβαια. Εκεί
ποντάρουν.
Βέβαια. Είναι. Ευτυχώς βέβαια που υπάρχει το συναίσθημα, αλλά δεν φτάνει, δεν είναι χρήσιμο.
Δεν φτάνει αν δεν υπάρχει
ουσία και από πίσω που...
κάτι. Ναι, κάτι και μια δράση. Το συναίσθημα από μόνο του δεν φτάνει. Δηλαδή, σ' αγαπώ. Οκ, μ' αγαπάς, χαίρομαι πάρα πολύ. Είμαι ευτυχής που εγώ άνθρωπο να μ' αγαπάει. Πώς μου το δείχνεις, πράξε αυτό.
Έτσι ακριβώς.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα εγώ ξέρεις θα κάνω. Θα σου δώσω ένα μαγικό ραβδάκι. Πολύ μαγικό όμως. Μπορείς να το κρατήσεις για λίγο στα χέρια σου και να αλλάξεις ό,τι σε ενοχλεί αυτή τη στιγμή στη φροντίδα των ασθενών. Μία κίνηση έχεις να κάνεις. Για πες μας λίγο τι θα έκανες με αυτό το ραβδάκι.
Ναι, δικό μου είναι όμως το ραβδάκι. Ό,τι κίνηση θέλω κάνω.
Εννοείται.
Λοιπόν, αυτό που θα έκανα έτσι με ένα τσικιτικλόν, νομίζω ότι είναι ξαφνικά και από το πουθενά να φυτρώσουν σαν μανιτάρια σε κάθε πόλη, σε κάθε πρωτεύουσα, τέλος πάντων νομού, δεν ξέρω, ότι ένας ξενώνας τελικού σταδίου για τους ανθρώπους που δεν είναι το ίδιο τυχεροί για να επιβιώνουν όπως αυτή τη στιγμή επιβιώνω εγώ και χιλιάδες, εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι, γιατί αυτό είναι ένα κενό τρομακτικό και νομίζω ότι θα έπρεπε να διεκδικούμε όλοι μας αυτή την αξιοπρέπεια, όχι μόνο στη ζωή αλλά και στο θάνατο που επιμένω να λέω, και δεν υπάρχει αξιοπρέπεια όταν υπάρχουν άνθρωποι ευάλωτοι που μπορεί να πεθαίνουν μόνοι τους και αβοήθητοι σε συνθήκες τραγικές. Γιατί ούτε στα νοσοκομεία μπορούν να νοσηλεύονται αυτοί οι άνθρωποι, ούτε πουθενά. Και αν δεν έχουν κάποια οικονομική δυνατότητα κάπως να πληρώσουν για αυτή τη φροντίδα, με ανθρώπους που θα είναι στα σπίτια, σε βάρδιες ή οικογένειες που να μπορούν να το σηκώσουν όλο αυτό που είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι ένα κενό. Αυτό το ραβδάκι λοιπόν θέλω να αλλάξει αυτό.
Είναι πραγματικά ένα μεγάλο κενό που έχει η χώρα μας, απαράδεκτο κενό. Μακάρι και εγώ να το είχα πραγματικά αυτό το ραβδάκι, γιατί θα δίναμε ποιότητα στο τέλος της ζωής των ανθρώπων, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να έχουν αξιοπρέπεια στο θάνατό τους και είναι στενάχωρο. Και σαν κοινωνία έχουμε αποτύχει αν δεν μπορούμε να το φροντίσουμε αυτό.
Ναι, και νομίζω δεν μιλάμε κιόλας γι' αυτό να πούμε. Δηλαδή,
δεν το διεκδικούμε.
Πρέπει να το πούμε όλοι, να το βάλουμε στα χείλη ολονών αυτό το έλλειμμα που υπάρχει. Γιατί άμα δεν μιλάμε, δεν το βλέπουν, δεν μπορούν κάποιος που δεν το έχει ζήσει, άρα δεν πρέπει να μιλήσει. Ποιος να μιλήσει? Μιλάω για ασθενείς τελικού σταδίου και ξενώνες και ξαφνικά βουβαίνονται όλοι. Δεν θέλουν να μιλήσουν γι' αυτό, δεν θέλουν να τα ακούσουν. Κλείνουν τα μάτια, δεν υπάρχει. Δεν θα λυθεί όμως το πρόβλημα κλείνοντας απλώς τα μάτια.
Ακριβώς. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εγώ ξέρω ότι εσύ θα τα καταφέρεις. Θα κάνεις ένα πρότυπο εκεί στη Λάρισα και θα σε αντιγράψουμε όλοι. Στο εύχομαι.
Ευχαριστώ για την ευχή. Μακάρι. Μακάρι να γίνει η πραγματικότητα, γιατί πραγματικά δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτό είναι το όνειρό μου.
Αυτή είναι. Μου κλέβεις την τελευταία ερώτηση. Γιατί φτάσαμε στο τέλος, δεν ξέρω αν κατάλαβες ότι μιλάμε τουλάχιστον μισή ώρα και κάτι παραπάνω. Αυτή είναι η τελευταία ερώτηση που κάνω πάντα. Πώς σκέφτεσαι τον εαυτό σου 5 χρόνια από τώρα? Νομίζω υποψιάζομαι ποια θα είναι η απάντησή σου στο κομμάτι της προσφοράς σου, αλλά θα ήθελα να μου την απαντήσεις και προσωπικά αυτή την ερώτηση.
Προσωπικό επίπεδο δεν έχω να σου απαντήσω κάτι, γιατί δυστυχώς, με ένα πολύ μεγάλο δυστυχώς και λυπάμαι γι' αυτό, η αρρώστια μου πήρε κάτι. Αυτό που μου πήρε είναι τη δυνατότητα να ονειρεύομαι πράγματα για μένα ή να κάνω μακρόπνοα σχέδια. Έτσι. Δηλαδή, αν μου πεις τι θα κάνεις το καλοκαίρι που μας έρχεται σε ένα χρόνο από εδώ ή τι θες να κάνεις, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δηλαδή, νομίζω ότι όσον αφορά εμένα σαν Ιωάννα, προσωπικά, το όνειρό μου και το σχέδιό μου και φτάνει μέχρι σήμερα δηλαδή που συζητάμε, είμαστε εδώ γερές και μιλάμε, άντε και αύριο και μεθαύριο. Δεν μπορώ να προγραμματίσω. Γενικότερα όμως μου είναι εύκολο, πιο εύκολο να σκεφτώ ότι αυτό που θα ήθελα να φανταστώ έχει για μένα, για όλους, στον τόπο μου, εδώ που ζω, έτσι, εδώ που παλεύω κάθε μέρα, είναι να υπάρχει ένας ξενώνας σε 5 χρόνια. Ένας ξενώνας τελικού σταδίου.
Σου το ευχόμαστε, Ιωάννα μου, και εύχομαι αν μας ακούει κάποιος εκεί έξω και μπορεί να βοηθήσει σε αυτό, να το κάνει, να σε βοηθήσει και εμείς όσο μπορούμε να βοηθήσουμε, γιατί το έχει σχεδόν έτοιμο και απλά πρέπει να ενωθούν δυνάμεις. Μόνο αυτό λείπει τώρα.
Πρέπει να ενωθούν δυνάμεις.
Ναι, μόνο αυτό.
Υπάρχει πια και το θεσμικό πλαίσιο, έτσι.
Ναι.
Από το τέλος του 2023 υπάρχει, άρα μπορεί να γίνει όλο αυτό.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Είναι πολύ σημαντικό, γιατί και αυτό ήταν ένα κενό που υπήρχε, έτσι, νομοθετικό. Και αυτό έκλεισε, ρυθμίστηκε. Άρα μπορούμε να πάμε παρακάτω. Ας το κάνουμε το βήμα.
Ας το κάνουμε πράξη τώρα, ναι. Σωστά, έχουμε πια το πλαίσιο, το νομοθετικό. Αυτό ήταν. Θέλω να μου πεις τον τίτλο του επεισοδίου. Ναι, του δικού σου.
Τον έδωσες εσύ, νομίζω.
Αλήθεια.
Ναι, νομίζω τον έδωσες εσύ. Και είναι πολύ όμορφο που τον έδωσες εσύ χωρίς να το καταλάβεις. Και θα είναι το ένα βότσαλο στη λίμνη.
Α, τι ωραία. Ωραία.
Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Ας γίνουμε βοτσαλάκια στη λίμνη και όλοι αυτοί οι κύκλοι του αγώνα του καθενός να μεγαλώνει και να μεγαλώνει και να πιάνουν κι άλλους και να αγκαλιάζουν τους πάτες στο τέλος.
Τέλεια, χαίρομαι που βοήθησα στον τίτλο, πραγματικά. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο, να μοιραστείς κάτι άλλο μαζί μας.
Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι είναι πολύ μεγάλο πράγμα να κάνεις τον αγώνα σου ως ασθενής, επειδή έχεις περάσει όλο αυτό που έχεις περάσει, εν πάση περιπτώσει, και να αποφασίσεις κάτι να το κάνεις και να αφιερωθείς. Θέλω να καταθέσω την αγάπη που έχω και τον σεβασμό σε αυτό που κάνεις εσύ όλα τα χρόνια και με το Queen Cancer, γιατί θα μπορούσες να μην το κάνεις και θαυμάζω πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους που χωρίς οι ίδιοι να το έχουν περάσει οι ίδιοι, μπορεί να το έχει περάσει ένας αγαπημένος τους άνθρωπος φυσικά, αλλά οι ίδιοι δεν το έχουν περάσει, να αφιερώνονται σε αυτό το χώρο με τον τρόπο που έχεις αφιερωθεί εσύ. Είναι πολύ σημαντικό και είναι ένα μήνυμα που αξίζει να το δώσουμε και σε όλους τους άλλους έξω. Δεν χρειάζεται να είσαι ένας από εμάς για να μας νιώσεις.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιωάννα μου, για τα καλά σου λόγια, για την εκτίμησή σου, για την αγάπη σου, για τη φιλία σου. Ειλικρινά.
Εγώ και όλοι μας.
Με τιμάς πολύ. Αυτό που συνηθίζω να λέω εγώ είναι ότι ο καρκίνος μας αφορά όλους και είναι ένας κοινός αγώνας, πραγματικά όλους. Εγώ έχω μια προσωπική επαφή ως φροντιστής, άρα είμαι λίγο πιο μέσα από τον οποιοδήποτε, ναι. Αλλά πραγματικά μας αφορά όλους και τους ανθρώπους που δεν τους ήταν τυχεροί και δεν άγγιξε την οικογένειά τους ποτέ. Μόνο έτσι μπορούμε να νικήσουμε τον καρκίνο ως κοινωνία.
Ναι.
Αλλά
μόνο έτσι.
Ναι, μόνο έτσι. Και ευχόμαστε τα podcast που κάνουμε να δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ακούν τον καρκίνο αλλιώς, να τον ακούν από τους ανθρώπους που τον έχουν βιώσει, τον έχουν περάσει και να τον καταλάβουν αλλιώς. Γιατί είναι όλο λάθος. Είναι ο φόβος, είναι η άγνοια που δεν βοηθάει, τα είπαμε και στην αρχή.
Ναι, ναι. Και επίσης να είμαστε και ευγνώμονες, γιατί ζούμε την κάθε μέρα και μπορούμε και τη βγάζουμε πέρα, και ότι εν πάση περιπτώσει και εγώ που είμαι survivor και κάποιος άλλος που δεν είναι και μπορεί να είναι απολύτως υγιής μέχρι στιγμής, μπορεί αύριο να βγούμε στον δρόμο, να περπατήσουμε και μια γλάστρα να πέσει στο κεφάλι μας και να φύγει κάποιος από τους δυο μας από μια πραγματικά αστεία αφορμή, έτσι, για ένα αστείο λόγο. Άρα να ζούμε και το σήμερα και το τώρα, και αν μπορούμε να κάνουμε και κάτι για να βοηθήσουμε και έναν άνθρωπο δίπλα μας ή περισσότερους, να ξέρουμε ότι τελικά όλο αυτό το καλό γυρνάει σε εμάς και κάπως έτσι αλλάζει και ο κόσμος μας.
Να, ένας ωραίος τρόπος λοιπόν να τελειώσει και αυτό το podcast. Ιωάννα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ όλους για ό,τι κάνετε.
Αυτό ήταν λοιπόν, να κλείσω και με την προτροπή που σας αφήνω πάντα στο κλείσιμο του podcast. Να θυμάσαι πως δεν είσαι αυτό που σου συνέβη, αλλά ο τρόπος που το αντιμετώπισες.
Ακούσατε το podcast Win Cancer με την Πίστη Κρυσταλίδου, μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.